Areena. Tervetuloa, bienvenidas, bienvenidos, todas y todos. Tänään Kulttuuri Ykkösessä tutustumme Suomeen, joka on espanjankielinen maa ja myös portugalinkielinen maa. Suomessa asuu noin 10 000 henkilöä, jotka puhuvat äidinkielenään espanjaa tai portugalia. Monien juuret ovat latinalaisessa Amerikassa. Keskustelemme siitä, miten vaalitaan omaa kieltä toisessa ympäristössä ja miten eri kielet sekä kulttuurit risteävät. Miten latinalaisen Amerikan kielet ja kulttuurit näkyvät tai eivät näy Suomessa? Kuulemme myös, millainen merkitys vuosikymmenten takaisella venezuelalaisopettajan kielikerholla on ollut nyky-Suomen monikielisyydelle. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen studioon. Bienvenidos, bienvenidos. Tuottaja Kolibri-festivaalin taiteellinen johtaja Laura Gazzotti.
Kiitos, kiitos kysymystä. Muchas gracias por la invitación.
Ja runoilija Roxana Crisologo, tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ja kieltenopettaja Gustavo García.
Gracias, Anna-Mari.
Mucho gusto. Mukavaa, että olette täällä seurassani ja meidän kaikkien seurassa. Tämä tulee olemaan tämän lähetyksen luonne. Täällä eletään kielten keskellä monikielisesti ja me ollaan sovittu, että täällä voi tänään puhua myös espanjaa, jolloin minä käännän. Laura, Gustavo, Roxana, miten te kuvailisitte, millainen on Suomessa asuvien espanjan ja portugalin kielisten ihmisten yhteisö? Roxana, millainen?
Oh, millainen on? Se merkitsee, että minä en puhu koko ajan mun äidinkieleni. Oli haastava asua Suomessa, kun minä olen sosiaalinen puhelijan ihminen, joka mä tarvitsi mennä opiskelemaan suomen kieltä, joten mä voin kommunikoida ihmisten kanssa. Mitä merkitys oli mun kirjoitusprosessi, koska mä olen runoilija, se merkitti, että mä olen semmoinen ihminen, joka nyt opin tyvistymään mun ajatukseni ja myös mun tekstejä, myös mun runoja ja kun mä myös se on, nyt olen konkreettisempi ihminen.
Aja.
Joo, se.
Se vaikuttaa sun runouteen, tämä Suomessa eläminen.
On vaikuttanut aika paljon. Muuten mä kirjoitan espanjaksi, en voinut vaihtaa kieltä, koska minusta se on äidinkieli, on sydänkieli. Joo, ja mä en voi selitä, mitä mä haluan selitä ja kertoa eri kielellä.
Mm. Eli espanjan ja portugalin kielistä niin kuin yhteisöstä saa sitten tukea. Varmasti äidinkielen merkityksestä puhutaan myös tänään. Mitä Gustavo, mitä sä sanoisit, millainen merkitys tällä espanjan ja portugalin kielisten ihmisten yhteisöllä on?
No siitä, että se on äidinkieli ja sit se on niin kuin osa ihmisestä. Se on hyvin syvällä tämä asia. Se on oma minänsä on siinä kielessä ja kun siitä on oppittu äidin sylissä ja siellä omassa ympäristössä. Kyllä se on ihan mukava, jos sitä voi jatkaa.
Nimenomaan. Puhutaan sunkin kanssa kohta lisää. Miten sitten tämä latinalaisen Amerikan yhteys? Mä kutsuin oikeastaan teidän tähän studioon, koska mua kiinnosti se, että miten, niin kun, missä yhteydessä puhutaan latinalaisesta Amerikasta, Laura Gazzotti esimerkiksi.
Kun minä ajatellaan, mitä meidän yhteisö on, meidän yhteisö on moninainen ja monimuotoinen. Meissä on pakolaisia, työn ja myös rakauden perässä tuleita. Meissä on isovanhempia nyt, perheitä, nuoria ja lapsia. Ja kyllä, he puhuvat, tai me puhumme kaksikielisyys,
aivan.
Suomea, joku ruotsia, mutta myös saamen kieltä.
Aivan.
Niin on. Ja kyllä on toinen perintökieli, että on espanja ja portugalia.
Aivan.
Niin.
Missä kohtaa se latinalaisamerikkalainen ulottuvuus on tärkeä? Mä tiedän, Roxana, että sä olet esimerkiksi ollut perustamassa tällaista latinalaisamerikkalaisten feministinaisten järjestöä Suomessa, La Red de Mujeres Finlandia, niin milloin on tärkeää myös tämä?
Joo, Red de Mujeres perustettiin 2000, 2018, jo Laura Gasotti myös oli mukana, olimme iso joukko, joka me mietimme, että mitä tehdään, koska Latinoamerikassa tapahtui, ehkä Suomessa ei ollut niin paljon uutisia tästä asiasta, mutta se feministi iso aalto, joka minä haluan sanoa, että on semmoinen viimeinen vallankumous Latinoamerikassa, ei puhuta niin paljon tästä, mitä naisaktivisti ja feministi tekevät Latinoamerikassa. Joo, Red Mujeres halusi olla semmoinen silta, joka myös järjestämme semmoinen solidarisuus tapahtumia ja me haluamme myös tehdä tuoda esiin, nousta esiin ja puhua, mitä tapahtuu Latinoamerikassa Suomessa. Jo järjestämme niin paljon tapahtumia, me olimme myös se abortin laki tapahtumia argentinalaisten kanssa, kun se keskusteli lakista Argentinassa ja myös Chilessa se naisvallankumous, joka sen jälkeen tuli isommaksi, iso oli kansanvallankumous ja myös Perussa, Meksikossa ja myös Red Mujeres, sama joukko perusti La Colectiva, se oli 2017, joten mä voin kertoa, että se Sipilä ja Timo Soini aikana, se oli ensimmäinen kerta Suomessa, että naiset, latinoamerikalais, feministit naiset järjestivät, olivat semmoinen iso hahmoja.
Aivan, eli tämmöinen naisten yhteistyö sai ehkä vähän pontta tuosta edellisellä hallituskaudella. Ja tässä näkyy ehkä se, että miten ihmiset, teillä on siis, voidaan mainita tässä, että Roxanalla juuret Perussa, Lauralla Argentiinassa, Gustavolla Venezuelassa. Te olette tietysti asunut muissakin maissa, mä tiedän, mutta näkyy tällainen teidän, niin kuin että teidän elämä on läsnä useammalla mantereella ehkä samaan aikaan, että tuotte sieltä sellaista tietoutta ja just tämä esimerkiksi feministen vallankumous, Roxana, niin kuin joo, sanoit, niin siitä, että mikä ei välttämättä sitten aina meidän medioissa näy. Nyt mä oon tietysti, mä toimittajana mä voin toimia näitä tämmöisenä faktaboksina, joo, koska te puhutte tietysti omista näkemyksistänne, että kun miettii espanjan ja portugalin kielisten ihmisten yhteisöä, niin se on Suomessa 9. suurin kielivähemmistö, mutta maailmassahan espanjaa puhuu melkein 470 miljoonaa ihmistä, se on toiseksi puhutuin äidinkieli maailmassa. Portugalin kuudenneksi puhutaan yli 200 miljoonaa puhujaa. Eli jos ajattelee, että tämä kuitenkin kiinnittyy, me voidaan miettiä, me ollaan jokainen, kuulutaan johonkin vähemmistöön jossain, mutta että missä on enemmistö, missä on vähemmistö. Ja onko oikein, jos mä sanoisin, että on pieni kielivähemmistö, mutta jonkinlaisia kansainvälistyvän Suomen pioneereja ehkä, jos miettii, että tämä yhteisön juuret tietyssä mielessä juontuu 70-luvulle ja Chilen vallankaappaukseenkin. Puhutaan siitä kohta lisää. Nyt meillä studiossa ei ole portugalin puhujaa. Mutta mä haastattelin ennen tätä lähetystä brasilialaista taiteilijaa Danilo Ganguzua. Sain Laura Gasottilta vinkin tästä ajankohtaisesta taideprojektista. Kiitos vaan. Ganguzun pandemia kommentoiva teos on tällä hetkellä nähtävissä Helsingissä. Hän kertoo siitä tässä lyhyesti.
Essa obra se chama 500.000 mais vidas descartáveis e é uma performance e instalação.
Dar ar en Konst, performance och installation för de som har dött i Brasilien eftersom de hade corona.
Danilo Ganguzu on opiskellut Suomeen saavuttuaan Ruotsia ja kertoi tässä, miten performanssi ja installaatio 500,000 plus disposable lives, eli suomeksi 500 000 plus kertakäyttöistä elämää, se kunnioittaa taiteilijan kotimaassa Brasiliassa koronavirukseen kuolleiden muistoa. Me kuulemme myöhemmin tässä lähetyksessä lisää Ganguzun ja vapaaehtoisten yhdessä toteuttamasta projektista. Mutta hei, Gustavo García, sä oot kieltenopettaja, nyt eläkkeellä jo, mutta sä oot tehnyt pitkän uran opettajana. Kun sä saavuit Suomeen vuonna 1971, opetit aluksi itse asiassa espanjan sijaan venäjää. Suomessa taisi olla tarve kielten opettajille silloin.
Joo, ja venäläisiä oli tosiaan vähän silloin. Kyllä, ja sitten meillä kotona myöskin oli semmoinen tilanne, että puhuttiin kolme kieltä. Kun vaimon kanssa puhumme venäjä, tyttärelle minä puhun espanjaa ja vaimo puhuu hänelle suomea. silloin oli semmoinen käsitys, että lapsille ei saa puhua niin monta kieltä, koska hän menee sekaisin, eikä puhu sitten sen jälkeen yhtäkään kieltä.
Ja se on muuttunut vähän ehkä se ymmärrys vuosia.
Että joo. Lapset puhuvat jopa 3-4 kieltä kotona nykyään.
Joo, aivan.
Monissa perheissä jo.
No muutamaa vuotta myöhemmin saapumisesi jälkeen sä olit perustamassa Helsinkiin espanjankielistä lasten kielikerhoa. Taustatetaan vähän tämän kielikerhon toiminnan alkua. Se nimittäin liittyy tähän Chilen sotilasvallan kaappaukseen. Vuonna 1973 kenraali Augusto Pinochet joukkoineen syrjäytti presidentti Salvador Allenden Chilessä ja demokraattisesta Chilestä tuli diktatuuri usean vuoden ajaksi. Ja Suomessakin herätti kauhistusta tämä vallankaapanneen sotilasjuntan toiminta, kun vainon kohteeksi joutuivat esimerkiksi poliittisesti aktiiviset ihmiset ja toisin ajattelijat. Ja silloin Suomi päätyi ottamaan vastaan historiansa ensimmäiset pakolaiset. Chilestä saapui noin 200 poliittista pakolaista Suomeen. Sä olit siis Gustavo itse täällä silloin, kun Chilen pakolaiset saapuivat. Miten tämä tilanne liittyy siihen, että päädyit perustamaan kielikerhon Helsinkiin?
Kyllä siis lapset opivat hirveän nopeasti, melkein mitä tahansa ja tietysti kieli. Ja varmasti syntyi semmoista tilanne, jossa vanhemmat sekä että halusivat säilyttää lapsissa omaa kieltä. Myöskin pelkäsivät, että miten heidän kanssa puhumme sitten, jos he opivat niin nopeasti suomea ja me jäädään sitten. Ja tietysti myöskin tarve kokoontua ja juttella, syödä omia kansallisruokia ja tanssia, laulaa, kertoa lapsille tarinoita. Ja silloin syntyi se idea, että aloitamme myöskin opettaa espanjan, siis oman äidinkieltä lapsille siinä kerhossa. Kerhon nimi oli Gabriela Mistral ja se toimi siinä Kalliossa.
Aivan, se oli nimetty chileläisen nobelisti, kirjailija, runoilija Gabriela Mistralin mukaan. Eli kun Suomeen saapui espanjankielisiä pakolaisia, sitten huomattiin, että täällä ei voikaan palata kotimaahan niin nopeasti, kun haluaisi, tuli tarve löytää tällaista omankielinen yhteisö. Ja tämä oli ilmeisesti, Gustavo, sinulle myös vähän niin kuin vastarintatoiminta, eli tuettiin sillä tavalla myös tätä vähän niin kuin.
Kyllä.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Silloin syntyi semmoinen hyvin voimakas solidarisuusliikehdintä tai liikehtä Suomessa, jossa oli mukana tavalliset kansat ja tavallinen kansa, opiskelijat, poliitikot. Esimerkiksi muun muassa Tarja Halonen hyvin aktiivinen oli silloin tässä.
Aivan. Mitä sä muistat niistä ajoista? Millaista Club Gabriela Mistralin toiminta oli? Mitä siellä?
Se oli tosi hauskaa. Lauantaisin sitten kokoonnuimme sinne ja leikitin lasten kanssa, juteltiin aikuisen kesken, juttelimme ja kerroimme toisillemme uusia ja uutisia, mitä sieltä kotimassa on menossa ja miten sukulaisia siellä ja miten ystäviä siellä. Se oli hyvin tärkeää myöskin sen takia, että silloin ei ollut kännyköitä eikä mitään. Niin. Melkein ainoa tapa tavata.
Aivan. Se on aika huima ajatus, että sun ja muiden vapaaehtoisten kielikerhosta ja toiminnasta vähitellen kehittyi myös nykyisin voimassa oleva maahanmuuttajalasten oikeus oman äidinkielen eli kotikielen opetukseen, josta meillä on säädetty perustuslaissa. Eli nykyisin esimerkiksi pääkaupunkiseudun kouluissa tätä kotikielen opetusta tarjotaan noin 40 kielessä. Tämä tilanne vaihtelee toki suuresti ympäri maata. Eli se alkoi tällaisesta vapaaehtoistoiminnasta ja vähitellen sitten vuosien varrella. Miltä tämä tuntuu, tämä perintö, Gustavo, ajatella, että silloin te olitte niin kuin pioneereja, vapaaehtoisia?
Hienolta, koska silloin nimenomaan mietimme, että mitäs muut lapset sitten. Ja alussa se oli niin, että minä kävin jokaisessa koulussa, jossa oli edes yksi lapsi, joka puhui espanjaa. Ensiksi oli tietysti chileläisiä ja sen jälkeen muitakin lapsia, jotka olivat espanjankielisiä. Mä joskus lasken, että mä kävin 73 koulua läpi, koska se toimiala oli Helsinki, Vanta, Espoo, Sipoo. Sitten myöhemmin, kun tämä asia ruvettiin miettimään, että miten sitten muut lapset ja muut kansalaisuuksia. Jyväskylän yliopisto, Vantaan kaupunkin ja en muista, oliko myöskin Helsingin yliopisto, järjesti meille semmoista pika opetusta, niin kuin opettajien linjaa tai sinne päin Heinolassa. Ja käytiin siellä viikonlopuissa tai koko viikon opiskelemaan ja valmistautua sitten vähän paremmin kuin kuin tuota, siihen asti oli ollut.
Aivan. Ja tota, mä mietin, että Suomessa usein korostetaan sitä, että on tärkeää, että muualta maahanmuuttavat opiskelee suomen kieltä. Ja se onkin tietysti monella tavalla tärkeää, mutta mä mietin tätä äidinkieltä. Että miten sä, Gustavo, niin kun kuvailisit sitä äidinkielen merkitystä, että myös sitä vaalitaan ja opetetaan ihmisille?
Niin kuin sanoin alussa, että se on niin tärkeä ihmisille, se on osa minänsä ja sillä tota, pidetään se yhteys vanhempien kanssa, joka on kaikki läheisin ja myöhemmin sukulaisten ja niin edespäin. Ja sitten kun opi kunnolla omaa äidinkieltä, on helpompi sitten opia muita kieltä ja muita asioitakin. Eli se on hyvin sen perusta, mikä ihmisellä on kognitiivisen maailman ajatellen.
Aivan. Mä mietin, että Helsingin kaupungin laatiman ennusteen mukaan vieraskielisen väestön osuus pääkaupunkiseudulla on reilun 10 vuoden päästä vuonna 2035 28%. Eli tavallaan tässä puhutaan aika ison ihmisjoukon elämänlaadusta, mahdollisuudesta antaa panos yhteiskuntaan. Miten te Laura ja Roxana näette tämän Gustavon työn, tämän perinnön? Laura Gasotti esimerkiksi.
Minusta se on, että sinä sanot, pioneerityö. Minä opin paljon se prosessi ja minä haluan siinä kiittää Gustavo ja chilialainen ihmisiä, että teki Gabriela Mistral klubi, koska se on Kolibri-festivaali on meidän juuret. Ja myös minä haluaisin sanoa, että on vielä paljon työtä tekemässä ja tarvitsee tehdä, koska kun lapsi on syntynyt Suomessa, siinä on vain meidän vähän vanha pieni hetki, minä tarvitsen ajatella.
Ihan ajattele ihan rauhassa.
Kun sinä menet rekisteroita sun lapsen ja se tulee se kysymys, mitä kieltä he puhuvat tai mitä kieltä on äidinkieli, sinulla on oikeus kirjoittaa vain yksi kieltä. Ja kun kotona on monta kieltä ja monta kieltä on perinnekieltä, se toisen kieli menee salaisuus ja ei ketä tiedä, mitä se on se toinen kieli, että lapsen voi puhua sujuvasti. Sama kuin suomea, kuin ruotsi, kuin espanja tai portugalia. Se Gustavo perhe on esimerkki.
Niin aivan,
he puhuvat kolme kieltä kotona. Ja myös kun tarvitsee tehdä desitio, monta rahalla sinä voi antaa kotikielisyysohjelma.
Aivan.
Sinä tarvitsee tietää, montako lasta meillä on Suomessa, että puhuu toisen kieli. Ei ole suomen kieltä.
Eli se, miten jossain on merkitty papereihin, mikä on lapsen se perhekieli tai montako kieltä voi rekisteröidä, vaikuttaa sitten tähän, että kuinka paljon niin kun on opetusta saatavilla ja muuta. Niin nämä on kiinnostavia. Nämä on tietysti sellaisia, että se on monikielisille perheille arkipäivää, josta sitten on semmoiset meistä, jotka ehkä elää enemmän yksikielisessä ympäristössä. Mutta otetaan tähän väliin tällainen, pidetään ihmiset, jotka ovat ehkä tulleet mukaan lähetykseen vasta tässä. Kerrotaan, että kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, olet hyvässä seurassa. Keskustelemme tänään Suomesta, joka puhuu espanjaa ja portugalia. Ja täällä kanssani seurassani ovat Laura Gasotti, Roxana Crisologo ja Gustavo García. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Sulla oli Roxana tuossa käsi pystyssä. Mitä halusit kommentoida?
Ei mitään. Koska minusta Laura kertoi kaikki.
Okei,
ja minä en ole asiantuntija. Sen takia
sä olet monen asian asiantuntija. Itse asiassa tuottaja, taiteilijohtaja Laura Gasotti, sä mainitsit Kolibri-festivaalin. Näenkö mä, onko sulla Kolibri-korvakorut?
Dinon.
Ihana.
On mun katilolahja.
Oi, ihanat siniset Kolibri-korvakorut. Sä olet siis ollut perustamassa Suomessa latinalais-amerikkalaisen elokuvan festivaalia Cinemaisia ja monikulttuurista lasten festivaali Kolibria. Harva ihminen perustaa elämässään festivaali. Sä oot perustanut niitä kaksi kappaletta. Miksi sä oot halunnut järjestää nimenomaan festivaaleja ja tapahtumia?
Kyllä. Ei se ollut helpoa, koska melkein kaikki työ, kun me ei alkanut se olun vapaaehtoistyötä ja vielä 70% meidän festivaali on vapaaehtoista.
Niin, että se ei ehkä ihan niin helppoa aina.
Ja me tehdään paljon myös yhteistyössä eri instituutioon, esimerkiksi lasten kulttuurikeskukseen, sessa kirjaston, ja myös meillä on grant.
Niin se sateapuraha.
Niin, apuraha. Joka vuosi enemmän ja enemmän, mutta ei vielä on 100% meidän budjetti, että on.
Paljon vapaaehtoiset tekee. Niin. Vapaaehtoiset pyörittää muuten monia festivaaleja Suomessa. Manulla esimerkiksi elokuvafestivaali. Se on ihan mahtavaa.
Ja kyllä, me kun ensimmäinen, mistä se me alkoi? Me maksamme kaikki taiteilijat tehdä jotain lasten kulttuuria. Mm. Se on, jos meillä ei ole rahaa maksaa lasten taiteilija, ei ole Kolibri-festivaali. Tämä se on tosi tärkeä, mutta koko tuotanto on vapaaehtoita ihmisiä.
Niin tuntuu, että lasten kulttuurilla ja tämmöisellä perheiden yhteisellä toiminnalla on sulle erityistä merkitystä. Sä oot ollut tosiaan perustavassa Kolibri-festivaali ja sä oot mukana kulttuurikeskus Ninjon toimessa. Ninjohan tarkoittaa lasta portugaliksi. Onko se niin, että sulle on erityisen tärkeää tämmöinen niin kuin lasten kulttuurin ja perheiden merkitys?
Niin, me yritämme tehdä. Meidän kulttuurikeskus Ninjos yrittää tehdä lastenkulttuuri Suomessa enemmän diversiteetti, moninaisuus tarvii olla ja inclusion.
Kyllä, otetaan mukaan. Inkluusiosta puhutaan.
Niin, otetaan mukaan kaikille. Mutta kun sanon kaikille, kaikille voi olla kaikille. Mutta me ajattelemme, että perheenetä menen. Lasten kulttuurin keskus ja kirjasto tarvii olla kaikki. Mm-hmm. Ja kaikki tarvii tietää, mitä sinä voi löytää siellä. Mm. Mutta myös in the stage, in ihmisiä, että teki lasten kulttuuria taiteilija, tarvii olla myös sama kuin se lapsi on.
Niin, että on niin kuin erilaisia puhun, ja samaa kieltä puhuvia.
Puhun eri kieltä, se näkyy erikseen. Että voi olla sama kuin se lapsi, että ei ole sama lapsuuden, että oli Suomessa 30 vuotta sitten.
Aivan. Lapsuus muuttuu monimuotoisemmaksi. Niin. Tai voisin sanoa, että meidän kaikkien maailma muuttuu koko ajan. Suomi kansainvälistyy, on kansainvälistynyt. Ensimmäinen Kolibri-lastenfestivaali järjestettiin vuonna, tai mä voisin sanoa vielä tähän väliin, että tosiaan sähän saavuit Suomeen vuonna 2003. Ensimmäinen Cinemaisi järjestettiin vuonna 2005, eli se oli sulta aika nopeata toimintaa. Sä olit niin kuin heti laittamassa festivaalia pystyyn. Mutta sitten Kolibri-lastenfestivaali, se järjestettiin vuonna 2015 tällä Kolibri-nimellä. Sen tausta on kuitenkin festivaalissa, joka on järjestetty vuodesta 2011. Millainen tämän Kolibri-festivaalin syntyhistoria on?
Se oli, koska minä olin äiti se aika, ja me puhumme perheen asioita. Mutta se vuonna 2011 oli täällä, ehkä me puhua España nyt.
Vale, muy bien.
Vamos.
Vamos.
Entonces, en el 2011 en Finlandia había elecciones.
Meillä oli vaalit vuonna 2011, niin. Eduskuntavaalit.
Y es el primer momento en el que hay también hay un boom de nacimientos.
Niin, silloin syntyi paljon lapsia niin. Jo.
En ese grupo estábamos.
Niin, tässä Espanjan ja portugalin kielisten suomalaisen yhteisössä syntyi paljon uusia lapsia.
Y en la calle en Helsinki el discurso racista era muy fuerte y había empezado a haber mucha apertura para escucharlo. Y básicamente las mamás con bebés éramos sujetos de ese tipo de discursos.
Eli Laura Gasotti tässä kertoo, että rasistinen puhe lisääntyi ja se erityisesti äidit, joilla oli muun kuin suomenkielisiä lapsia ja muuta kuin suomea kotikielenä, joutuivat rasististen hyökkäysten kohteeksi vuonna 2011.
Y los ataques eran principalmente hacia esas mamás con niños o bebés que no estaban hablando finlandés en la calle.
Aivan.
no importaba si hablaban inglés u otro idioma.
Ei ollut hirveästi edes väliä, mitä muuta kieltä puhuu kuin suomea, niin sitten joutui vihamielisten hyökkäysten kohteeksi.
Entonces, la primera reacción de estas mujeres fue decirle a sus niños, shh, no hablemos. En el transporte público, en la calle, en el supermercado, en cualquier lugar donde las mujeres que estábamos en Altius Loma podíamos movernos, teníamos que dejar de hablar. Y nuestra Koti Kieli terminó siendo un kielisalaisuus.
Eli kävi niin, että koska nämä hyökkäykset kävi niin vihamieliseksi, niin ei tuntunut turvalliselta antaa lasten puhua tätä omaa kieltään julkisesti, vaan naiset ja lapset vaikenivat esimerkiksi ruokakaupoissa ja muualla, ja kotikielestä tuli salainen kieli. Aika hurja tilanne, jos meistä jokainen miettii, että sä et voisi omaa kieltä turvallisesti puhua.
Y a partir de ese acontecimiento, que lo compartíamos entre muchas mamás, estaba en la prensa finlandesa también, muchas finlandesas que eran madres de niños que hablaban otra lengua, lo estaban escribiendo todo el tiempo. Había que hacer algo.
Ja tuli tunne, että piti tehdä jotain. Siis, niin. Puhuivat naiset ja äidit, jotka kohtasivat näitä hyökkäyksiä. He olivat, mä muistan itsekin, että tästä oli silloin mediassa juttuja. Se oli.
Y eso también continuó, ¿no? Empezó en el 2011 muy visiblemente, pero continuó y continúa hasta el día de hoy. Lo que pasa es que cada vez que hay un proceso eleccionario, ese discurso que los niños escuchan de los adultos se traslada a la escuela y al päiväkoti.
Eli vaalien aikaan, kun aina tämmöiset puheet kovenee, niin sitten se löytää tiensä se kovamielinen puhe myös kouluihin ja päiväkoteihin.
Niin, porque los niños repiten lo que escuchan, sin necesariamente comprender. Entonces teníamos que explicar esto. Las mamás, las familias tenían que explicarles a los niños, miksi tati sano etamina tarvi menan mun kotima. Jos mun koira syntynyt täällä, jos mun koko perhe on täällä, myös mun isovanhemmat. Se oli hyvin vaikea.
Ja niin kuin tämä sitten ilmeisesti, kun mietit, että jotain pitää tehdä, niin Kolibri-festivaali oli yksi tämmöinen.
Ja Kolibri-festivaali oli idea, koska siellä me voi puhutaan vapaasti meidän toisen kieli. Niin? Ja myös lapselle voi ymmärtää, että on monta ihmisiä, että puhun toisen kielellä.
Aivan.
Ja on monta aukines, että en puhu hyvin sujuvasti suomea tai ruotsia. Ja on monta suomalainen, että voi olla yhdessä ja voi oppia ja tehdä yksi kavereita siellä Kolibri-festivaaleissa.
Eli sieltä saa kavereita ja tuntee. Niin. Tulee on semmoinen niin kuin turvallinen ympäristö, näin mä sen kuulen. Että.
In 2018 meidän feedback sanoi, että perheet kuulut 10 eri kieltä Kolibri-festivaaleita. Ja me tehdimme meidän festivaali 5 kieltän kanssa. Espanja, Portugalia, suomea, ruotsia ja englantia. Meidän kotisivua sinä voi mennä siellä kolibrifestivaali.org ja sinä voi valita, mitä kieltä sinä voi lukea meidän ohjelma ja meidän visio ja kaikki. 5 eri kieltä. Me tekimme iso töitä, kantaja kaikki, että ei kaikki voi tulla. Kieltä ei ole raja.
Ja se ei ole pelkästään, vaikka voisi ajatella, että niin kuin varmaan juuret on siellä espanjan ja portugalin kielisessä yhteisössä, niin siellä kuulee tosi monia kieliä, eli niin. Siellä on tosi paljon muitakin. Hei, minua kiinnostaa tietää, Gustavo, millainen, jos miettii tätä tilannetta, mistä Laura nyt kertoo, miten te kommentoisitte, niin kuin Gustavo, Roxana, niin kuin tätä suomea? Millainen esimerkiksi, Gustavo, Suomi oli silloin 70-luvun alussa, kun sä tulit? Millaista oli silloin tulla Suomeen? Silloin täällä ei ollut kauheasti.
Ei ollut paljon ulkomaalaisia paljon missään.
Joo.
Oli helpompi, monet asiat oli helpompi tehdä. Esimerkiksi mä olin töissä jo, kun oli ollut pari viikkoa täällä Suomessa.
Okei.
Sitten rupen opiskelemaan ja kuitenkin aina kesällä sain jonkunlainen työpaikka. Ja tietysti ihmiset eivät kyseneet, eivätkä tujottivat tai mitä. Ei ollut semmoista, kun oli niin vähän ulkomaalaisia silloin myöskin. Se oli paljon helpompi olla. Että niin. Nämä asiat rupesivat ehkä 80-luvulla ehkä rupesi jo vaan tuntua enemmän.
Niin.
Joo. Kun mä tulin Suomeen ensimmäinen kerta 1996, minulla oli sama kokemus, sama kuin sinä. Ei tapahtunut mitään, kun minä kerron, että minä olen perulainen. Ihmiset hymyilivät ja nauroisivat, kun minä yritin sanoa joku sana suomeksi. Ja mä en puhunut hyvin se se erilaiset kirjaimet nauroivat. Mutta silloin oli, kun mä tulin asumaan virallisesti Suomen 15 vuotta sitten, oli eri. Juttu. Se on sama kuin Laura on kuvattu. Hän on kuvattu hyvin, miten on tapahtunut. Ja mä aina muistan, 2013 oli paha vuonna. Silloin puhuttiin niin paljon vihapuheesta ja erikielisyyttä ja moninaisuudesta. Sillä tavalla, että oli vähän, mä olin vähän peloisan. Sen takia. Justeisio ja naiset, koska mä en tiedä miksi, mutta me voimme keskustella miksi. Me latinalais-amerikalaiset naiset, me rupasimme olla kulttuurituotajat. Me itse otamme sama kuin nyt me puolustamme meidän justeisio.
Aivan.
Jo, perustettiin monta, jo, se oli Kolibri, oli myös sivuvallo, mun näkökulma, kirjailija näkökulma, myös la kollektiva de mujeres, tulevat pikkuhiljaa, mutta me naiset, me työnsimme se justeisio ja me puolustimme meidän äidinkieli, meidän kulttuuri ja myös identiteet.
Aivan, jo. Niin. Eli jo. Monet tämmöinen niin nimenomaan naisten ajamaa.
Naisten.
Ja vapaa tai tämmöistä järjestäytymistä.
Vapaehto ja aktivisti. Se on se aktivisti.
Aktivismi, joo. Aivan.
Artivisti.
Artivismia. Hei, puhutaan sivuvaloprojektista kohta lisää myös. Ja Roxana, puhutaan sun runoudesta. Nimittäin Roxana, sä oot runoilija ja me voitais aloittaa sun kanssa juttelu niin, että luetaan yhdessä ote sun runosta.
Joo.
Me ollaan sovittu, että me tehdään tällä kertaa niin, eikö niin, että mä luen ensin suomennoksen ja sitten sä luet alkuperäisen espanjankielisen, niin sitten kuulijat voi kuulla alkuperäistä versioita tietäen vähän jo, mistä siinä kerrotaan. Mä saan siis kunnian aloittaa, tämä tietysti menee vähän hassusti näin päin, mutta silti. Nainen matkustaa katse taaksepäin, peruuttaa sukupolvia löytääkseen hetken, kun kauneus teki hänestä varjon. Kun kauneudesta tuli sukunimi merkitsemään saavutusta. Äiti hieroi aknea, josta tyttö kärsi. Nyppylä oli jakolinja pisto, peruskudos, josta pyyhin pölyt, kun kunnostetusta asunnosta, jota tarjoan turisteille tai pankille.
Ella viaja mirando hacia atrás. Retrocede generaciones para encontrar el momento en que la belleza le hizo sombra, en que la belleza se hizo de un apellido para marcar el ganado. Su madre amasó el acné que padeció esta muchacha. Un cráter era una línea divisoria, una punción, el tejido ordinario que desempolvo como un piso remodelado para ofrecérselo a los turistas o a los bancos.
Gracias. Kiitos. Tämä oli siis ote sun runosta. Nainen matkustaa ajassa taaksepäin. Ella viajaa hacia
atrás.
Aivan uudesta teoksesta Kauneus la belleza, joka on ilmestynyt nyt alkuvuodesta 2021. Suomennoksen oli tehnyt tässä Emmi Ketonen. Muistatko hetken, jossa tämä runo sai alkunsa? Millainen se oli?
Mä olen kirjannut Kaunosta. Mä kirjan Suomen kulttuurirahaston avustuksen ansiosta silloin, kun mä asuin Longroadin kadulla Hietalahdessa. Ja mä menen usein merelle. Hernesaarelle katsomaan merta, koska kun minä näin meren, minä muistan mun kotimaani. No, mä olen kasvanut autiomaassa meren edessä, vaikka Lima, mun pääkaupunki, antaa selkään merelle. Joten minä halusin, se la belleza, mä halusin kirjoita kerron äidistäni. Ja samalla kerron naishistoriasta. Tietysti on myös, mä kerron minustakin. Joo, se on sama kuin kun tarina, sen takia minä kerron, että minä matkustan, joten minä voi katsoa tulevaisuudessa ja millainen on naistilanne nyt. Etelä-Amerikassa, mutta myös maailmassa, koska minä puhun, kirjassa mä puhun, kun mä olen Perussa, mutta mä olen myös maahanmuuttaja maailmassa. Ei välttämättä Suomessa jossain maailmassa, koska mä olen matkailija ja kirja myös on sama kuin matkakirja.
Eli onko nämä sulle tärkeitä teemoja runoilijana?
Joo.
Naiseus, naisten.
Naishistoria, identiteetti. Kieli myös, joo, koska minusta se kieli, joka olen menettänyt, koska me kaikki tiedämme, että espanjan kieli ei ollut meidän alkuperäinen kieli, on valoittajan kieli. Joten ainakin Perussa aina meillä on semmoinen, me olemme ikava sanoja, jotka olemme unohtaneet tai ei voi selitä. Kautta selittämään jutuja, joka ei ole olemassa espanjankielinen. Jumaratko se ovat quechua tai aymara tai toisia kieliä, jotka ovat havinnut joskus.
Tämä on siis nyt Roksana, runoutesi kuulostaa kiehtovalta. Jos siihen olisi kiinnostunut niin kuin tutustumaan, niin se onkin haastavampi juttu, sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastosta löytyy vain yksi sun runoteos ja se on vuodelta 1999. Ja sitten on ilmestynyt monta lisää, nyt tänä vuonna alkuvuodesta ilmestyi 5. Ja tämä oikeastaan liittyy tähän seuraavaan kysymykseen, koska niin kuin sä sanoit aikaisemmin tuossa, tämä artivismi, aktivismi on ollut sun ja myös niin kuin ehkä Lauran tapa toimia, niin sä oot oman taiteellisen työssä lisäksi aktiivisesti edistänyt esimerkiksi muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi kirjoittavien kirjailijoiden asemaa Suomessa. Tämä Sivuvalo-projekti on saanut rahoitusta Koneen säätiöltä, Taiteen edistämiskeskukselta ja se on myös palkittu Nuoren Voimanliiton palkinnolla. Mihin tilanteeseen Sivuvalo-projekti syntyi? Mikä siinä oli se?
Kun tulin asumaan Suomeen, mä huomasin, että täällä asuvat eri kielellä kirjailijat. Ja he kauttavat sama kuin salakieli myös. Me tehdään se siltä Lauran puhetta. Se oli salakieli ja joskus me tapasimme baarissa jossain ja joku venäjän kielinen tosi hyvä runoilija. Hän kertoi hänen tarinansa ja mä ihmetelin, miksi Suomessa hän ei voi kertoa hänen runoja tai julkaista tai olla myös mukana jo kirjallisuuskentällä. Ja sen takia mä mietin, että okei, tehdään projekti Sivuvalo, onko tämä suomalaista kirjallisuutta. Ja kysymys on, että jos me, joka kirjoitamme Suomessa, asumme Suomessa tai yli 20 vuotta Suomessa, me tehdään suomalaista kirjallisuutta. Se oli kysymys. Ja ainakin mulla oli vähän muutamia vuotta, mutta mä tapasin toiset, jotka asuvat pitkästä aikaa Suomessa. Ja silloin järjestimme tapahtumia, keskustelu, pohdimme monta kertaa asiaa, mitä tehdään. Ja johtopäätös on sitä, että me tarvitaan käännösstipendi. Joten esimerkiksi mun teoksia, joka on espanjaksi tai arabiaksi, venäjäksi, persiksi, on suomeksi.
Niin, että se olisi saatavilla, että suomalaiset pääsisivät tämän kirjallisuuden äärelle. Tämä on, on kiinnostava tämä, mikä on suomalaista kirjallisuutta ja siitä on keskusteltu viimeksi tänä keväänäkin ehkä silloin, kun Olli Löytty julkaisi uuden kirjan. Täällä Kulttuuri-ykkösessäkin oli Pietari Kylmälän toimittama lähetysaiheesta. Ja me sovittiin nyt etukäteen, että me ei mennä siihen kirjailijaliittokeskusteluun liikaa. Tämä on ehkä tämmöinen, mä mietin, että median edustajana meidän on hyvä muistaa, että joskus ihmisiä, jotka kuuluu vähemmistöön, niin ne aika usein joutuu kommentoimaan julkisuudessa nimenomaan tällaisia erilaisia kohuja ja yhä uudestaan joutuu tulemaan julkisuuteen vähän sellaisena niin kuin tuntee itsensä sille taas valitetaan jostain. Mutta mä sanon tässä omissani nimissäni sen, että tosiaan Suomessahan on tilanne, että kirjailijaliitto hyväksyy jäsenikseen toistaiseksi ainoastaan suomeksi kirjoittavia kirjailijoita. Muissa Pohjoismaissa tällaista rajausta ei esimerkiksi ole, vaan kriteereinä on ainoastaan taiteellisen työn sisältö. Tästä keskustelu toivottavasti jatkuu toisaalla. Ja nyt tiedättekö mitä mä haluan, että me ehditään kuunnella tämä Danilu Gangushun taideprojekti, joten kerrotaan tähän väliin, että kuuntelet Kulttuuri Meksikosta. Me keskustellaan tänään Suomesta, jolla on yhteyksiä latinalaiseen Amerikkaan, jossa puhutaan espanjaa ja portugalia ja nautitaan monista muistakin kielistä. Studiossa mun kanssa on tuottaja Kolibri-festivaalin taiteilijohtaja Laura Gassotti, runoilija Roxana Crisologo ja kieltenopettaja Gustavo García. Minun nimeni on Hanna-Mari Hoikkala. Helsingissä Lapinlahden vanhalla sairaala-alueella on heinäkuun 16. päivään, eli tämän viikon perjantaihin asti nähtävillä brasilialaisen taiteilijan Danilo Gangusun kertakäyttöisistä kasvomaskeista koottu teos 500,000 plus disposable lives, eli 500 000 plus kertakäyttöistä elämää. Taiteilijan ja parinkymmenen vapaaehtoisen kokoama installaatio on syntynyt reaktiona Gangusun kotimaan, eli Brasilian tilanteeseen ja suuttumuksesta presidentti Bolsonaron hallintoon, joka on taiteilijan mukaan laiminlyönyt brasilialaiset. Kesäkuun 19. päivänä Brasiliassa ylittyi 500,000 koronavirukseen menehtyneen henkilön raja, ja installaation maskeista jokaisen on kirjoitettu Brasiliassa koronavirukseen menehtyneen henkilön nimi. Kun tein tämän haastattelun viime viikolla, jonka pian kuulemme, teoksessa oli reilut 500 kasvomaskia, ja ajatuksena on tuoda niitä lisää tähän teokseen samalla, kun kuolinluvut jatkaa kasvuaan. Danilo Gangusu kertoo, millaista on elää pandemiatodellisuutta kahdella mantereella ja mikä sai hänet tekemään teoksen juuri kasvomaskeista. Ja me puhuttiin tässä haastattelussa, tämä on ehkä kuvaavaa, espanjaa, ruotsia, englantia, portugalia oli hyvin monikielistä, mutta tässä taustalla kuuluu espanja, joka on meidän vahvin yhteinen kieli. Me seisotaan Lapinlahden sairaalan porteilla, missä takorauta-aitaan on solmittu kasvomaskiketjuja. Tässä alussa Gangusu selvittää näitä maskien nauhoja.
Entonces, ahora qué haces tú? Estás como organizando.
Sí, porque se quedan súper enredados.
Kaikki alkoi ajatuksesta, että ihmiset eivät ole numeroita tai lukuja. Nimien kirjoittaminen maskeihin on ollut voimakas kokemus monille projektiin osallistuneille. En ole tehnyt tätä yksin, vaan ystävieni ja vapaaehtoisten kanssa, ja jokainen meistä on kirjoittanut vähintään 50 nimeä. Eräs ystävistäni, joka on myös kotoisin Brasiliasta, oli juuri ryhtymässä kirjoittamaan ja pysähtyi ja sanoi, nämä ihmiset ovat todellakin kuolleet, ja siinä hetkessä me kaikki paikalla olijat aloimme itkeä yhdessä. Helsingissä lojuu paljon kasvomaskeja joka puolella kaupunkia, pitkin katuja. Vaikka maskit eivät itse asiassa ole kertakäyttöisiä, niitä voi pestä ja käyttää jopa 10 kertaa THL:n sivuilla olevien ohjeiden mukaan. Mietin, että se mitä täällä tapahtuu maskeille, tapahtuu Brasiliassa ihmisille. Aloin kerätä maskeja. Työskentelen Helsingin kaupungilla puistotyöntekijänä ja roskien siivoaminen kuuluu työhöni. Ystäväni ovat auttaneet minua. Eräs ystäväni pesi teosta varten yhteensä yli 400 maskia pesukoneessa ja kuivatti ne saunassaan. Valitettavasti projekti herättää kiinnostusta. Sanon valitettavasti, sillä en haluaisi joutua työskentelemään tällaisen aiheen kanssa, mutta uskon, että jatkan tämän parissa ainakin tulevan vuoden. Ihmisiä tulee kuolemaan lisää. Rokotus ei ole ollut iso menestys Brasiliassa. Mukaan on tullut ystäviäni, mutta vielä enemmän minulle ennestään tuntemattomia ihmisiä, vapaaehtoisia, jotka ovat nähneet tapahtuman Facebookissa. Kuka tahansa voi osallistua, kuka tahansa, joka tuntee empatiaa.
Tässä brasilialainen taiteilija Danilo Gangusu siis kertoi siitä, miten se, että hän on läsnä oikeastaan useammalla mantereella useassa maassa, varmaan teille kaikille Roxana, Laura ja Gustavo tuttu tilanne, että hän seuraa täältä. Hän kertoi, että hän tunsi aluksi avuttomuutta ja jopa syyllisyyttä ja asuintoveren kanssa on esimerkiksi sovittu sääntö, että uutisia Brasiliasta saa lukea vain ilta 8 asti, ettei uutissivustojen seuraaminen karkaa käsistä, koska se ei loppujen lopuksi sitten palvelisi mitään. Mutta tämä installaatio on siis nähtävissä nyt Lapinlahdessa ja projekti jatkuu. Siellä on erilaisia performansseja ja tapahtumia tiedossa jo myöhemmin tällä viikolla ja tässä kuussa. Tarkat tiedot löytyy tapahtuman Facebook-sivulta, eli 500,000 plus disposable lives. Meillä on tässä vielä hetki aikaa. Ja me just tuossa vähän niin kuin sovittiin, että vaikka olisi tosi kiinnostavaa jatkaa keskustelua esimerkiksi tästä installaatiostakin, niin mietitään nyt tulevaisuutta, koska me ollaan puhuttu tässä vähän niin kuin historiastakin. On mietitty se melkein 50 vuotta taaksepäin, mikä espanjan ja portugalin kielisellä Suomella tai myös tämmöisellä niin kuin latinalais-amerikkalaisella ulottuvuudella Suomessa ehkä erityisesti on. Niin mitä te, kun te katsotte eteenpäin tulevaisuuteen, niin millaisia asioita te, Laura Gasotti, Gustavo García ja Roxana Crisologo, pidätte tärkeinä, Laura?
Minä mietin sitä, että jokainen täällä kasvava lapsi äidinkielestään riippumatta voisi kasvaa täällä onnellisesti ja valita oman tiensä. Se on mun tärkeä kaikki lapselle.
Hyvä. Ja Roxana?
Minulla on unelma, että muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi julkaisevia kirjoittajia voivat julkaista teoksia suomeksi tai ruotsiksi.
Aivan.
Joo, ja miksi ei saamen kieleksi myös? Joo, ja myös toinen toive on siitä, että Kuuba, joka suomalaisilla on Latinoamerikasta, olisi muuttunut, koska nykyään puhutaan, esimerkiksi kun puhutaan kirjallisuudesta, latinalaiskirjallisuudesta, puhuvat Pablo Nerudasta, Borges, jo kirjallisuus, joka on jo lähes nyt, joo, lähes 200 vuotta, joo, tosi vaha, jo toivottavasti jo suomalaiset pääsevät tutustumaan nykykirjallisuuteen.
Nykykirjallisuuteen. Aivan, ja siihenhän onkin mahdollisuus esimerkiksi maailmasta toiseen festivaalilla, jota järjestät.
Se,
että sitä on aikaisemmin
lokakuussa.
Aivan, eli olet Roxana Crisologo ollut järjestämässä uutta iberoamerikkalaisen kirjallisuuden.
Iberoamerikkalaisen ja José Luis Rico Carrillo kanssa, meksikolainen tiokaverin kanssa.
Aivan, haluatko antaa sieltä jonkun vinkin, erityisesti jonkun kirjailijan esimerkiksi, joku kiinnostava?
Kirjailija, mä en voi vielä kertoa kirjailija, mutta tämä tulee tosi, tosi iso tapahtuma, koska Argentiinan suurlähetys on mukana, tulevat kaksi erinomaiset naiskirjailijat, he kirjoittavat dystopiasta, suomalaiset ei koska ovat lukeneet tommosia.
Suomalaiset ei ole koskaan lukeneet sellaisia argentilaisten naisten.
Ja myös chilelainen kirjailija ja meksikolainen, joka tulee runoilija, joka tulee Meksikosta. Todella hyvä runoilija, joka tulee Berliinistä, mutta hän on brasilialainen, perulainen runoilija. Koska Peru saa tänä vuonna 200 vuotta itsenäisyydestä.
200 vuotta Perun itsenäisyydestä. Entäs Gustavo García, miten sä näet, jos sä mietit nyt aikajännettä taaksepäin ja aikajännettä eteenpäin? Millaisia ajatuksia herättää?
Mitä eteenpäin tulee olemaan? Se näkyy jo pikkuhiljaa, että kun avaa telkari tai kuuntelee radio, huomaa, että siellä on ulkomaan täyttäisiä ihmisiä, jotka ovat urheilijat, toimittajat, tiedemiehiä, poliitikkoja. Eli pikkuhiljaa suomalaiset huomaavat, että suomalainen on se, joka on täällä Suomessa, puhuu suomia ja ei ole väliä, minkä välinen iho on tai mistä on tullut vanhemmat tai niin edespäin. Että se, niin kuin meillä on Venezuelassa, että melkein joka toisella tai melkein jokaisella on tausta jotain taakse Afrikasta, Euroopasta. Etelä-Amerikasta tietysti, koska meidän alkuperäiskansaan on ihan. Eli näyttää sillä tavalla, että pikkuhiljaa kyllä tämä Suomen on
ja voi olla tietenkin, että myös sitten puhuu muitakin kieliä. Mikä merkitys teidän näkökulmasta tällaisilla esikuvilla on, että esimerkiksi nähdään niin kuin eri taustaisia eri kieliä puhuvia, esimerkiksi runoilijoita. Laura, mikä merkitys silloin vaikka, että jos miettii nyt Suomessa kasvavaa espanjankielistä lasta, että hän näkisi vaikka Roxana Crisologon.
Niin, ja voi kirjoittaa espanjaksi Suomessa ja suomeksi tai ruotsiksi tai saamelaisia kieltä Suomessa. Niin, että voi kirjoittaa vapaasti. Että
ruotsiksi tapahtuu. Miksi Suomessa ei voi? Tapahtuu jossain.
Niin, aivan. Ja se on varmasti.
Ei ole mitään iso juttu, mutta.
Niin. Mä mietin, mulla on mielessä ollut tässä semmoinen, minkä mä haluaisin vielä kysyä. Kun mä muistan, kun me Laura puhuttiin puhelimessa, niin sä sanoit, että kun tulee Suomeen, tai ehkä se koskee sitä tulee, että nos toca a reinventarnos.
Niin.
Eli pitää keksiä itsensä uudestaan.
Niin, totta kai, koska kun sinä tulee Suomeen ja olen aukuinen, sinun on iso historia takana. Ja usein, kun tulee täällä, ei voi mennä työskentelemään sama asia, sama alalla. Esimerkiksi minä tulen kasvatustiede.
Niin, se on tausta kasvatustieteisiin.
Niin, Ja kyllä, tarvii olla hyvin kreatiivinen, että mitä voi tehdä. Ja myös tarvii olla kreatiivinen ja
sisukas.
Ja terveellistä. Koska jos sinä ei teki, että sinä olen oma kapasiteetti, sinä kuollut. Kuollut nopeasti.
Aika tärkeitä juttuja kyllä siinä, että pääsee toteuttamaan itseään. Tulee ison historian kanssa ja se, että pääsisi sitä historiaa sitten hyödyntämään, joka varmasti hyödyttää meitä kaikkia. Tiedättekö mitä? Nyt kuulkaa, aika on kulunut. Meillä on el tiempo vuella, niin kuin sanotaan.
Mä haluaisin kertoa jotain, mitä jo se on ohi. Ei mitään.
Oliko sulla joku, haluatteko sanoa jotain aivan nopeasti?
Nopeammin. Vain, että mun kaverit, taiteilijat, naiskaverit, me halusimme tehdä ihan sama kuin me olemme tehneet meidän kotimassaan. Sanomme, miksi ei. Ja taistelimme ja kyllä karsimme tosi paljon. On karsimus, mutta tarvitsee sisua ja kyllä se on sama kuin.
Niin. Sisua selkeästi näkee.
Rohkeus.
Ja minä haluaisin.
Ammatilainen, joo, mennä suoraan.
Minun täytyy laittaa piste tälle keskustelulle. Mutta se jatkuu varmasti. Hei, kiitos. Muchísimas gracias por la visita. Laura Gazzotti, Roxana Grisalago, Gustavo García. Hei, tämän lähetyksen voit kuunnella pian Yle Areenasta. Äänitarkkailijana oli tänään Juha Hjelm. Hän myös vastasi Daniel Gangusun haastattelun kokoamisesta lähetykseen, mistä kiitokset. Ja tämän, kuten myös muiden Kulttuurykkösten tuottaja, on Olli Kangassalo. Lähetystä valmistellessani keskustelin toimittaja Sissi Korhosen kanssa sekä Suomen Madridin instituutin, eli Instituto Iberoamericano de Finlandian johtajan Pauliina Stolbergin kanssa kiitokset avusta molemmille. Juontajana toimin tänään minä, Hanna-Mari Hoikkala. Huomenna keskiviikkona Kulttuuri-ykkösessä keskustellaan eteläkorealaisista popmusiikista. Mitä on K-pop ja miksi Kim Jong-un haluaa hävittää sen maailmasta? Studiossa vieraina ovat Minka Mäkelä ja Turun yliopiston tutkija Antti Leppänen ja tuon lähetyksen toimittaa kollegani Pauliina Grym. Mukavaa päivänjatkoa. Os deseo un día maravilloso.
Gracias.